Radio Okapi. Oh, Okapi.
Na nge nkundi mepo na nzila ndinga ngemba betu landa ba intu antisangu ya nkukela bubu kimbevu ya Ebola mema nisa na kizunga nor kivu bambevu wa mona kili yaka ve tubaka OMS tika ditafya mavimpe ya bwala mtume mwangisa yao bubu kilumba iya butalu yalu na mambo ya babwala pesa ntendula na ngindu ya imebaka bampulusi ya Rwanda na kuisa sadila na mbanza Goma wa na Kongo kintwadi na bampulusi ya Kongo melomba kinzonzi ya bwala muhindo kasekwa. Bato anti mambote na mfumu kwenda sadisa bana nzonga na kama tatu mesuka masamuti mvula na tumunaka mwanzo ya bakalasi na bao kuna na Mambasa na Kizunga ya Ituri vwana na betu kintuwa dimpangi ya mima nisa Ebola kimbevu yae ya kutambakana kwa misaka Kizunga Nord Kivu za bisaka OMS bubu kilumba iya pe mwangisaka mfumu ya mavimpi na bwala Kongo luza isu metu bande kimbevu ya Ebola ina za banaka na ngonde ya kumi ya mvula mafunda zole na makumi zole tete bwela diaka na mvula mafunda zole na makumi zole na mosi mima nisa mbevu ya mwona kele vye na manima bilumbu makumi iya na zole bake tadilaka mbala zole na tsungi na bau nyonso batu kumi na mosi sambalu kufuaka na kivuku yai ya lumbu nana ya ngonde ya kumi meluta na kitini ya mavimpi ya beni kuna na kivu ya zulu. Kivuku yai vuandaka ya mbala 13 na bwala pe yake bimina akaka tika ya biminaka na mvula mafunda zole na 18 tangu ya manisaka mvula zole ya mvimba me ya mikisa luza isu ya OMS bubu kilumba iya. Tsangwa lukengolo yina keza banaka ve mutindo yake lepediaka kusoba soba na bitini yankaka ya beni mepe kisabangu akiyekwa ya kunwanisa kimbevu ango bakota na babua la musimusi banku wa mavimpi bao batunde na bayina yankaka kukaka ve kwenda pesa mangu ele mesamba OMS. Minzieti ya bana Kongo kena kuenda na Dubai kasimete lema na mbanza Addis Abeba na inti ya Ethiopia mutibame kanga bao na kimbevu wa COVID-19 batu ya ikebika kisika ina kaka kanabame bimana karantene pe bata disa diaka nzutu. Zoka ndee Kongo melomba pe mebaka bandoe nga fiongunina diaka kisalu salaka baninga na bao vana nanganda vyo ya Addis Abeba. Bandoe nga meba kusa bana Kongo 18 kena kimbevu angove mea mikisa kilandi ya mfumo ya luyalu ya Kongo pe mbuta ya luyalu na mambo ya banzenza na ntuala Radio Okapi mbuta Christophe Lutundula, yina bati ndaka na mbanza Addis Abeba na kulanila nsangwa bampangi na betu kekuna. Yandia inanzila nsinga na Jean-Pierre Elali Koko.
Je me trouve présentement à Addis Abeba notamment pour recueillir des informations de plus précises
Ninga, ya keleka, mwono kele sefepi ya ina Addis Abeba, sambu na kubaka mpiba nsangwa ya mbote na ina meta dila jambu ya yambasi, ya beno meyifula na ingivula na beno. Ya keleka mchundu bamfumu lombaka Ethiopian Airline metula awa na kibansala ya pakapaka, bantu ya kela ndila pe ya kekusala draka kizame ya nkaka ya COVID-19. Ya me monika ndiye na kati ya bantu ya nzetelo ya bafwa na kusala kizame kele tiba kongole makumi nsambwati. Mwono lenda tubati ya kele lukamu mwosi ya meta dila bantu nyosho ya kezo la kuzieta na Emirata Arabi ini. Mfumu ya insi bata bisaka yandi jambu yai mpila mwosi mpi mfumu ya luyalu. Tala kikuma mwono kele awa. Beto me longisila ambasadi na beto awa na Addis Abeba ya me kwato na jambu yango pe ya me lunga na lukano nde ya masongi Centre médical ya Union africaine kusala pikizame ya nkaka na nganda ya ina salamaka na kibansala ya pakapaka. Ya memonika ande na ntangu yai deja ba kongole 18 kele vetu kimbefo na kati ya bantu makumi sambwazi na manima ya meji yai. Yesamu na bantu 18 ina bakile na iso ya kukwamina nzetelo na bau pe ya kufutuka na Kinshasa.
Pour ces 18 la, ils sont libres de continuer le voyage ou de rentrer à Kinshasa.
Na Kizunga Nord Kivu ngindu ya bampulusi ya Rwanda na ya Kongo ya kusala kintwadi na bisalu vana na mbanza Goma na bisalu ankakankara bapulusi kena Kizunga mebenda bitubatuba mingi ya tsuka kile ya kinzonzi ya bwala muhindo kasekwa pona makana Goma ya ndi misikimisa kutindila mbuta luyalu na mambo ya babwala na Kongo mukanda ndi pesa ntendula na diambu yae. Tsangu meso nika Bernade Nyangi na ino lange Bernade Ndiambo.
Yami monika tia kena bimvuka mingi ya leta makumi zole na sambanu yina kena kufutisa mbongo ya mpaku kuluta nkama mosi na banku wa mumbungu kesa laka bilanga. Makumi iya na zulu ya nkama na mbongo ina bakena kufuta keko utaka vena sanduku ya leta. Tuadisa kimvuka ya ba belge, ri kolto sepila atafiotive, Ivan Godefroy metubatiba mpaku ina kena kulembisa banku wa mumbungu. Ya kimvoteve, leta kena kufutisa mpaku mingi. Ya kena ukansachi mpaku ina nde ya onde kena kubwela mbongo na sanduku ya leta. Nzoka nde ya kipidina ve. Kutu ya onde kena kutinda tiba ina kesa laka bilanga salama yu ya mingi kifanusu neti kafe. Kafe mingi na Kongo kebi makana kichweki bai kwenda kafuta mpaku na inti ya nzenza tala faso leta kena kubaka perte na kuzona kufutisa paku mingi. Banku wa mumbungu kebanda kumanga kukwiza na Kongo. Leta kena kubaka perte kansi nkangu nde kena kumona mpasi mingi. Bitozaba ti kufiongoni na ina ya fopake kuzaka salima samu na kuzaba mbongo nyonso baki futaka na bimvuka ya leta. Kutula makanisi bisika mosi samu na kubaka balukanu yina ketinda ti mpaku kita. Mpe kusala nyoso kumanisa mavwanga kesa laka bimvuka ya leta na kufutisa mpaku mpamba mpamba. Na Goma, Bernardine Diambu, Radio Kapi.
Na nzeto la kisalu vana na beni mvuala ya oni na Kongo solo la kanantu mina kitini ya bisalu ya sokola ya Ntete Bubu Kilumba iya batu bilaka mingi kintuadi ya bisalu na kati ya FRDC na Monisco. Kintuadi na kati ya makesa Monisco na ya ya buwala ya ukevuandaka kaka ya kinkundi tubaka mama bintu keita bisalu ya kusungili na ndemba makisa la maka na buwala Kongo na ndombula wa mfumu wa Kongo ya ikili mvuto ya mvuala ya oni na Kongo na ntuala bitubatuba ya nkango ya Ituri kena kufukusa Monisco. Mvutu bimaka na kimoko na haba mwangisa mansanguvana na Bunia na Kintete na ntole ya kumanisa kisalu kisika ina. Mama tebulaka ntimande kimvuka ya onisa na kusiamisa Kongo metu bilaka luyalu ya Kongo diambu ya kubimana yandi. Samu ya salama na ndimbama. Betu kwa ndinga na kitini ya iponaka Jean-Claude Lokidile.
Chacun a le droit d'exprimer son opinion.
Konso mutukele na inswa ya kutuba ina endi zona. Baina kena kulomba kukwenda ya Monisco, kele pena inswa ya kutuba luzolo na bau. Ntangu yae mtu nyoso fona baka ndinga. Ya kele pesa mundinga mosi kena kuboka kuluta ya mtu ya nkaka nde bake wila yao. Diambu ya Ntete kiekwa ya kubwandisa ngemba kele vana na luzolo ya mfumu ya insi. Mpe ya ke kwenda kaka na luzolo na yandi mosi. Na ina meta dila partenaria ina betu kena yao na luyalu ya insi ya Kongo, betu mekubika na mutindu ya kufwana ba aspe ina na ntua la na yau ya kusiamisa mambo ya lukengelo na bisalu ya luyalu samu etikilumbu mosi kiyekwa na nkumbu ya Monisco kuiza bika inti ya Kongo na mutindu ya mbote. Beto keta tamana kusala kisalu ina kele ya Beto ina metadila kupesa maboko na partenere na Beto inti ya Kongo.
Notre partenere qui s'appelle
na kizunga bazu wele kimvuka nkangu melomba babikirila wa mfukani na bau tatu wa mpulusi kangaka na buloko ya buta ya meku mangonde sambanu na kutuba ntuadisa kimvuka ya imbuta Jean-Marie Epekeana baka nkaka bau tangu bisadi ya lukengolo ya nkangu vwanaka kwa misa nkangu babikirila bau kasempi babu dila batuke pesa malongi na nganda nsambusulu ya buta. Kitezo ya bana kama tatu na makumi iya ketangaka na kalasi ya ndimba ya Okapike na teritwari ya Mambasa kena mpasi ya meku mangonde zuli. Samuti mvula ya mupepe angolo na tumunaka mwanzu ya inzo utika kele banzonkana na bau tanu. Bubu ndambu wa bana kena kulunguka na inzo Nzambi bayankaka na disuku mosi ya fioti metu ndula ntualisi ya kalasi ya ngo mbuta Melchior Rengona ya ndinde kibaka lenda kubwa tika bana kele. Mamfumu naba tuantima mbote kwenda bongi sanzonkanda ina samula kuvulusa luzingu ya bana ya ya nzonkanda. Yende na nzila nsinga na Jean-Claude Loki dile.
Ngonda zole melunga, tuka ludu ya nzonkanda na Beto mepumbukaka na mupepe. Bana ke lunguka na mutindu mosi ya keji kibeni. Batalasa tanu nde vukanaka na nzonzambi mosi. Na yawu kigose ya nende kele samu na luzingu ya bana ya ya. Ludu ina ya pumbukaka, mepasulaka kibaka. Peta nzila ina kena kukwamina kaka na kukuma nene. Katula yawu, manaka ya kalasa mebeba penza. Na kalasa mosi ya mvuntete, kele chiba kalasa iya yamevukana kuna na ina ya mvuzole bakalasa iya mbimevukana pena kalasa ya nsuka ya betu mimeka kubongisa kuna betu mevukisa bakalasa tamu.
Na kizunga Nord Kivu mpaku melutisa pe kufuta mbongo meza bana ntasa veti kabisalu ya mbula matadi ya unkwamusu ya batuke salaka bilanga na kizunga Nord Kivu pelu ya lufete pesa mvutu zabisa kimvuka kila ndila kabilanga na buwa la fopak. tangu basungisaka matonsa ya kisalu ya kusasa sosa basalaka na kilukola ya bambula tanu. Matono na ngeye nkundi vwanaka na bitu kintuadi, na tangu ya ilandilaka alea yungungu mshinji na ndoenga masini ya Mimi Kindu na Bob Milandu, tangu ya imekota na site internet kulutila www.radiookapi.net.